Hey, what's the way to say that you? Ngaba kunabisi. Uthi uyazi ukuthi sazogaga indaba yesibhaza. Uthatha.
Ah, wait, ah, hayi ngangazi. Ngicela ungibalele minister. Cha, ukuthi nje mfethu ngangabona ukuthi usuyabona ukuthi imina enguvalela kubasakazi nakubahleli bemcimbi ngokunjalo nasemaphepheni. So kodwa ngokunjalo mfethu, ngoba ngiyakwazi vele ukuthi la ushaye khona ushaye kubole, bengacela mfethu sibize amakhosi ezoyilamula le.
Hey, unamanga kafana ngoba mina ngibizele ehlahleni ey'ncane kanje, ngibizele ey'hlahleni ey'nkulu, hhayi into ey'ncane kanje. Sole kusi umthatha wakho nomona.
Cha mfethu, ngingasho nje ukuthi umona vele iyona nto mina engiphila ngayo, ngoba konke enginakho ingenxa yomona ukuthi ngihambe ngikhuluma ngegama lakho zonke indawo engihamba kuzona.
Okay, it's not good le nto yenza mngani wami, uyezo? Ngizacela uyiyeke ke futhi. Saphela lapho isegmento ukuthi uzame ukungivimba ngaso bahleli bemcimbi.
Cha mfethu, njengoba nje ngishilo ukuthi mina le nto ngicela ukuthi ikhulunywe, ngisazi ngifonele no 3 seconds ukuthi sikwazi ukukhuluma le.
Yeah, uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi saphele lapho statement. Wawuzama ukuvimba ngaso bahleli bemcimbi. Khuluma.
Ah, ngaze ngafa la mkhathi inkosi yami.
Awuze siswayini, unetwethu njalo dodi. Ha, usunyile siswayini. Ngibuza imbuzo uyanya. Hey, nakho kuhlehla, nakho kuhlehla, nakho kuhlehla. Bimba! Bimba! Uthi uyafisa ukuthi ngabe siyahambile ukuze usale uthole udumo. Hey, ngoba inkohlakale kuwe wena, bayoze bakubona banamehlo. Kliphi ukithi mapha zunjani?